halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 28-ka bisha Noveembar sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dadka reer Jubbaland ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalka in la xiray. Waxaan ku dhahay la soo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiyo nimankaas dalka in laga xiray. In naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo.
waxaa kaloo maqli doontaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo bilaabay doodo siyaasadeed oo ugu horeeyso dhammaystirka dastuurka kumelgaarka ah. warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa iyo falanqayn ku saabsan caqabadaha xilligan ku horgudban in la dhammeeyo dastuurka oo muddo dheer qaata ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israel iyo Hamas ayaa isniintii shalay isla ogolaaday in muddo 2 maalin oo dheeraad ah lagu kordhiyo heshiiska xabad joojinta 4 maalin ahaa ee ku ekaa xalay. Muddo kordhinta heshiiska xabad joojinta oo ay ku dhawaaqday dowladda Qatar ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in la helo xabad joojin dheeraad ah. waxaa kaloo la filayaa in arrintan ay suurageliso sii daynta dadka ay labada dhinac kala hayaan. 33 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ay xalay sii daysay Israa'iil ayaa runnimadii hore ee Saaka oo talaada ah gaaray Bariga Qudus iyo magaalada Ramala oo ku taala Daanta Galbeed. baskii waday Falastiiniyiinta laga soo daayay xabsiyada Israa'iil ayaa markii uu soo galay wadooyinka Ramala la kulmay sacab iyo qaylo farxadeed oo ay ku soo dhaweeyeen Falastiiniyiinta Ramala. dhanka kale, Israa'iil ayaa ilaa iyo dhanka Israa'iilna ilaa 11 Israa'iiliyiin ah oo isugu jiray dumar iyo caruur oo ay sii daysay Hamas ayaa xalay gaaray Israa'iil. tiradaas ayaa ka dhigtay Israa'iiliyiinta ay sii daysay Hamas ilaa iyo hadda inay gaarayaan 19 kale oo isugu jiray muwaadiniin kasoo jeeda dalal kale oo aan markaasi Israa'iil ahayn, halka Falastiiniyiinta la sii daayay ay yihiin 110 maxbuus. 2 maalin ee lagu kordhiyay heshiiska xabad joojinta oo kala ah talaadada maanta ah iyo 4 berito ah ayaa laga rajo qabaa in labada dhinac ay isweydaarsadaan tiro kale oo dad ah, sidoo kalena gargaar bini'aadanimo oo dheeraad ah ayaa la filayaa in la geeyo Gaza. Hogaamiyaha dowladda militariga ee Niger ayaa isniintii ku dhawaaqay in la baabi'iyay sharci dambi ka dhigaya kala gudbinta dadka tahriibayaasha ah ee dalkooda u sii dhex mara dalalka ay dariska yihiin ee Libya iyo Algeria si ay u gaaraan qaaradda Yurub. bayaan ka soo baxay xogayaha guud ee taliska ayaa lagu sheegay in jeneraal Cabdiraxmaan Tiani oo ah hogaamiyaha militariga ee Niger uu sabtidii saxiixay amarka lagu laalay sharciga la xiriira kala gudbinta aan sharciga ahayn ee muhaajiriinta iyo muqallasiinta ku shaqaysta wax tahriibinta. waxaa kaloo amarka lagu baabuuyay xukunada ciqaabeed ee lagu rido sharcigan la sameeyey 2015. tan iyo markii uu sharcigan dhaqangalka noqday, taageero maaliyadeedna ay ku bixiyeen midowga Yurub ayaa waxaa kor loo qaaday ololaha looga hortagayay tahriibka iyadoo ciidamo ilaalo ah la geeyey dhulka saxaraha ah ee gobolka waqooyiga ku yaala ee Agadaas, halkaasoo ah marin weyn oo ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ee ku sii socda dalalka Algeria iyo Libya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka duurkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmahan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa dadka reer Jubaland ku booriyay inay ka qayb qaataan dagaalka dalka looga xoreynayo Al-Shabaab, isagoo dhinaca kalena daahfuray barnaamijyo wax looga qabanayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha dalka ka dhacay. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo nooga soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada iyo sidoo kale ka hortaga sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira xalka waara ayaa si rasmi ah looga daahfuray magaalada Kismaayo. Saddexda mashruuc ee maanta la daahfuray oo kala ah Xaldoon, Nagaad iyo Sabo ayaa lagu golleeyay in wax looga qabto saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay dadka barakacyaasha ah ee ku nool Soomaaliya, kuwaas oo xilligan la daala dhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ay sabeen isbeddelada cimilada, kuwa oo fatahaado iyo sidoo kale abaaro soo laabtay ay saameyn xoogan ku yeesheen. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu horeyntii madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyay beesha caalamka, xubna ka socday oo shirka qaybgalayay, gaar ahaana xubna ka socday midowga Yurub oo uu ku ammaanay sida wanaagsan ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed xilliyada adag ee ay ku jiraan.
Waxaan aad uga xumahay fikirka dhan ee Soomaaliga iyo ka Donaldkiiba ay ka shaqaynayaan inay noqoto wax nisbo ugu yarna ay kaa soo gaarayso shaqada dowladdu ay qaban lahayd, hay-adaha ay qabtaan, NGO-yo ay ku leeyihiin, percentage-ka ku soo gaara waxa lagugu deeqayana ay noqonayso nisbo ka yar, wax 50% ka yar ay kaa soo gaarayso. Taasi oo dowladnimadii iyo institutionadii dowladnimadana dhib ku ah dadkii iyo wixii la rabtay in ay meel gaarsiinayn. Haddaan sidaa uun ku sii jirna markaa waxaan weli ku jiraynaa cidna oma maqna ceello oma qodna. Waan soo dhaweynayaa saaxiibada beesha caalamka sida hagar la-aanta ah ee ay Soomaalida u garab taagan yihiin ee barnaamijka uga shaqaynaya. Laakiin waxaan odhan lahaa gacanta fura kharashaadka ku baxaya ee mashruuca daba socda intii dowladnimada Soomaaliya lagu wareejiyo aan yarayna waxa ku baxaya ee ka badan waxa dadka toos u gaaraya.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u mahadceliyay hay-adaha iyo dowladaha mashaariicdan ee ka taageeraya Soomaaliya, isaga oo soo bandhigay xaaladda dhabta ahi ee ka jirta Soomaaliya, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan waddanka oo dhan. Markii shirka uu soo gabagabay kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Faarax Beene Beene, waxaana uu faahfaahiyay mashaariicdan laga daahfuray magaalada Kismaayo iyo ahmiyadda ay bulshada Soomaaliyeed ay u leeyihiin.
Waxaan daahfurnay saddex mashruuc oo waaweyn oo loogu talagalay in wax looga qabto waxa la dhahaa xalka waara, oo ah aafooyinka ay keeneen barakacyaashan iyo dadka qaxootinimada kasoo noqday iyo dadka mataqaanaa guryahoodii kasoo qaxay oo noloshoodii in la hormariyo u baahan. Saddex mashruuc oo mashruuc ka mid la dhaho Xaldoon, midka kalena waxaa la dhahaa Nagaad, iyo mid la dhahaa Sibu, oo saddexdaba loogu talagalay mid 300 ilaa 400 famili oo gabdhaha weliba Soomaaliyeed maamooyinka ay hogaaminayaan in lagu imbaawargareeyo shaqo abuur loogu suubiyo nolosha iyo guriga ay ku maarayn lahaayeen si ay ugu helaan ayaa loogu talagalay saddex sano iyo 8 bil ayaa loogu talagalay mashruucaas inuu socdo. Mashruuc kale oo isagana Xaldoon la dhaha oo arrimaha maxaan ku dhahaa durable solution-ka ama xalka waara la isagana qayb ka ah, oo ilaa iyo 500 oo qofood la rabay inay saameyn ku yeelato noloshooda wax loogu bedelo oo ay kari karaan in mataqaanaa kabista noloshooda kor loogu qaada waxay dhahaan livelihood-ka oo lagu daryeelayo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo sidoo kale. Iyo mashruuc kale oo isagana Nagaad la dhaho oo laga fulinayo South West State.
Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalintii labaad ku sugan magaalada Kismaayo ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana uu kala hadlayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Uu sheegay in ay hawjigiisa labaad uu ka bilaaban doono deegaanada Jubbaland.
Reer Jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xiray. Maxaan ku dhahaa loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiyo nimankaas dalka in laga xiray, in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay. Marka Jubbaland waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo. Arrintaas marka waan ka wada hadlaynaa maamulka wixii farsamo ah, laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan, inaad isu diyaarisaan hubka la qaato للراعي إذا ماذا دجال كله جلو ليش كعلي يعني مكاس يقولوا ده فدرال الصومالي وحكيني دون تهدي له أيضا إن شاء الله ميليتريا أو كوي هرنا حوشية سيتشوري دجال كنا إن شاء الله قريب تودا وين كجلا شو بلانا وحلاج ربع أيضا إذا ماذا هذا يبوليس كده إن يجونا أي قريب توين كقاطنة أي كقاطع
هذا محمد سلاد VOA مقالة كسمايو
golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo todobaadkan u furmay kalfadhigooda afraad ayaa bilaabay inuu yeesho doodo siyaasadeed oo ugu horeeyso dhameystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu arrinkaasi ka codsaday markii uu furay kalfadhigooda faahfaahinta doodaha golaha shacabka waxaa warka nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Abdulle
kalfadhiga nafarada oo furmay aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilaabanaya doodo waaweyn oo ka mid tahay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka madaxweynuhuna uu dhawaan labada aqalka hor cadeeyay mowqifka madaxtooyada la xariirta dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa si aad ah kaga soo horjeesay qadiyadan iyagoo qaba in dan gaar laga leeyahay wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya xilligan xildhibaan Abdi Shakur Mira ayaa qaba in muushi la keeno golaha xilligan ay tahay shaqada baarlamaanka uu leeyahay
dibadda siyaasadeed ma aheyn la doodo oo la kala aragti duwanaado oo la niqaasho oo mooshin la qoro oo la isku horimaado oo la isqabto waa qayb dimuqraadiyadda ka mid ah waana wadayna kuma shaqeyn doonto
kuntu ma ogolaanayso
ma ogolaanayno hadii uu xog baarlamaan ku marsiin lama aqoonsan lama ictiraafayo waxaan iimaaniyay su'aalo la xiriira inuu dalku leeyahay dastuur aan isku waafaqsanayn taasna waxay wax u dhimaysaa sharciyada dalka waxa markii hadda soo korortay in madaxweynuhu uu jeclaaday system asaga gaar ah aan laga heshin kaliya soo jeclaaday dadkan oo inuu ku qasbo
laakiin golaha ka dhigay ka dooday
golaha habka loo keenaya qaldan hanaanka loo maraya qaldan saddex gudi oo horo ahaa gudiga dib u eegista dastuurka iyo gudiga kormeerka arrimaha dastuurka oo baarlamaanka 9aad iyo 10aad iyo 12aad shaqeeyay intuu maysan keenin asaga 4 nin meel kula heshiyay oo ku soo dhex tuuray u kan bangareey u ololeynaya dadka la hadlaya
balse waxa jira xilibaano kale oo iyana qaba dhameystirka dastuurka inay tahay dhaba iftiimayo aqta la saaray hadii lagu guuleysto xiliban khusuulaasna kamid ah xilibaanada golaha shacabka ayaa u sheegay VOA in xiligan aan la joogin mooshin ina jiraa qadiyada waaweyn oo muhiim u ah dalka
in waqtigan waxaan isleeyahay cidii mooshin wada waa cid oo xaqal daacinaysa dadaalada dalka uu ugu jiro arrimaha la dagaalanka argagixisada deen cafinta qaadista cunuqabateynta hubka iyo wax ka bedelka dastuurka inta qofkii diidan waa dareemi kartaa dan qaran kama shaqeynayo arrimo kale uu leeyahay arrimahaasina waxa la rabaa meelaha uu ka helayo inuu ka raadsado ma aha baarlamaanka iyo dowladnimada xadeeda in falaad laga dhigo runtiina guuxa hadda jira wax aan weli la gaarin ayay ka guuxayaan weli hadda dastuurka lama soo gaarinba sida loo beddelayo iyo sida uu yahay iyo qodobada ku jira marka laga reebo waxyaabaha xanta ah oo suuqa yaala waxaa fiican qofka xildhibaanka ah ee mas'uulka ah markii waxa ay soo gaaraan kabacdi in uu ka hadlo waxaana isleeyahay runtii dastuurka maanta aan haysano 17 sano ayuu yahay ku meel gaar dhowr baarlamaano naga horeysay ayaa runtii kari weysay inay wax ka bedelaan baarlamaankan maanta jira fursad fiican oo wuxuu haystaa in dastuurka uu qabyo tiro
aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa ku bilowday guux siyaasadeed iyo kudlooyin Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dooda golaha shacabka ee ku saabsan dastuurka ayaa timi kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday inay dhameystiraan dastuurka oo uu sheegay inuu caqabad ku yahay hannaanka dowladda Soomaaliya ay kula macaamilayso caalamka hadaba maxay yihiin caqabadaha xilligan ku horgudban dastuurka sideese lagu dhameystiri karaa su'aalo ku saabsan ayaa weydiiyay Caashe Geele oo horey u soo noqotay gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee dastuurka Soomaaliya
dastuurkan runtii in la dhameystiro wuxuu u fiican yahay dowladnimada madaxweynuhuna xaq u leeyahay in uu yiraahdo dastuurka hal la dejiyo hayaashay su'aal isweydiinaba ah maxaa 7 sano uu ku jiray maxaa ku meel gaarka oo ku soo sameeyay Jabuuti 5 sano oo ka dambeysay oo la aasaasay ee guddigan dib u eegista dastuurka iyo guddigan cusub hadda hawsha ay hayaan waxaa loo dhameystiray intaas oo dhan waxaa loo dhameystiray waxa waay waxyaabaha basic ahaa oo dhan oo dastuurku u baahnaa oo aha qadarid saxiid baa dhameeyay waxa kaliya ma dhameeyaa waxa weeyaan maadaama dowlad federaal la noqday in dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyaan arrimaha awood qaybsiga arrimaha qaybsiga khayraadka markaas ay ka heshiiyaan qodobkaas la dhammaystiro kadibna dastuurka baarlamaanka loo gudbiyo aftina laga qaado tii aftida in la qaadana waxaa hortaagan waxaawaay gobolada qaarkood oo aan weli xoreysnayn iyo somalilan oo weli arrinteeda meel u dhicinin marka waxaan isleeyahay arrintan in la dedejiyo dastuurka aadna ugu baahanyahay
dastuurkan ilaa 800 erge ka badan oo qeybaha bulshada laga soo ururiya ayaa 2012 u codeeyey wixii xilligaas ka dambeeyana dalka wuxuu yeeshay 3 baarlamaan oo 2 baarlamaan oo hore way ku guul dareysteen dhammaystirkiisa muddadii ay jireen marka muddada u harsan baarlamaankan ma isleedahay dastuurka waa lagu dhammaystiri karaa
maama horta way dhammaystiri karaan sababta waxa weeye dowladda hadda sanadii xoogaa keliya joogtaa muddo fiican baa u haray sidoo kaleeto dowlad unitary ba aan ahaan jirnay haddana dowlad federaal ha noqon dowlad kasta oo federaal waxay haysataa constitution u gaara hadhowna waxaa la rabaa constitutionadu inay iska hor imaan oo ay hormarised noqdaan oo la harmonis gareeyo laysku fiirso qodobada tiimidka hor imaanaya la soxo marka waxa waaye keliya waxay u baahan tahay in madaxda soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynayaasha kale oo muxuu ahaaye dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inay wada fariistaan inay soomaalinimada iyo baahida dastuurka qaba in la dhammaystiro iyo in muxuu ahaaye la ansixiyo in muxuu aha howlahaas la dhammaystiro wax weyn ma aha waa keliya in la wada fariisto dastuuradaas la mideeyo kadibna maxaa guddiga dawyogisa dastuurku ay saxaan qodobadii lagu wada heshiiyey dastuurka ay ku saxaan guddiga oversidku ay fiiriyaan markaa kabacdi baarlamaanka loo gudbiyo
maxaa nooga sheegi kartaa qodobada asalka u ah caqabadaha ama khilaafka uu ka jiro dastuurka uu ka dhammaystirmi laayahay
waa mahadsan tahay qodobada uu ka dhammaystirmi waayey waa qodobka chabtarka liyaad chabtarka maxaa 15-aad waa chabtarka awood qaybsiga maxaa dowladda federaalku leedahay maxaa dowlad goboleedku leeyahay haddii khayraad lasoo saaray sidee loo qaybsanayaa muxuu aha gobol baa laga soo saaray ama tuulaa laga soo saaray tuuladii laga soo saaray khayraadkaas meeqa yeelanaysaa magaaladii weyneed meeqa yeelanaysaa maamulkii kale meeqa u yeelanaa dowladdii federaalka meeqa yeelanaysaa hadda waad og tahay waayadan oo dhan ilaa intii dowladda federaalka iyo dowladaha maamul ka ah xubnaha ay samaysmeen ma jirto maamul goboleed dowladda dhex wax ku celiya ama canshuurta ee xaqa lahayd ku celiya ama waxyaabo badan oo waajibaad oo ay lahayd dowladda dhexe ku celiya waxaas waxaa keenay maxaa yeelay dastuurku ma dhammaystiro dastuurku weli ma caddaynin qodobada sida loo kala leeyahay marka anugu waxaan isdhihi lahaa waxay u baahan tahay muddo aad u yar waa iyada oo heshiis la noqdo waa iyadoo khilaafka ku kala dhex jira maamulada dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ay heshiiyaan miis wada fariistaan dadka waxgalka ah oo aqoon-yahanka ah oo dhan ka wada qayb galo arrimahaasoo dhan la dhammaystiro haddii la dhammaystiro marka in la habeeyo oo la dhameeyo oo muxuu aha qodobada af sharciga lagu qoro oo dastuurka lagu qoro aad bay u fududaanaysaa sidoo kaleeto waxyaabaha kale usii baahan in iyadana xal laga gaaro waxa waaye maamulka somalilan muxuu ahaayo iyagu yar waa goosanay waxaa kaloo iyagana u baahan maamulada kaleeto oo meelaha kale hadda dowladdu bilowday xoreyntooda in la dhammaystiro maadaama loo baahan yahay in dalka soomaaliya oo dhan ay afti guud ay ka dhacdo si dastuurka loo ansixiyo marka ani waxaan qabaa haddii qodobadaas anaa si kalsooni awoodarinimo ah heshiis ah khilaaf la-aan ah loo wada fariisto waa wax wax yar lagu dhammayn karo bilo lagu dhammayn karo dastuurkuna sidaasuu ku dhammaystirmi lahaa khilaaf la-aan muxuu ahaaye dowladduna way ka bixi lahayd waxyaabaha mugdiga uga jira u baahan in dastuurka la ansixiyo
taasi waxay ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka soomaaliya caashe geele oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo igu warramaysay magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan dadweyne oo looga hadlayay xalinta khilaafaadka iyo kaalinta arrimahaasi ay ku leeyihiin hogaamiye dhaqameedyada
barnaamijkan oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka Puntland ayaa bulshada lagu faansiinayay waxa uu salka ku hayo dagaalada beelaha dhexmara iyo sida lagu xalin karo. Waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Harunta SBDC oo kaashanaysa City Court ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay khilaafka beelaha iyo waliba xalintooda. Doorka dhaqanka ismida waxa uu yahay doodan oo waqti badan qaadatay islamarkaana bulshada ay ka aragtay dhiibanayeen ayaa mowduuca barnaamijka markuu soo dhammaaday waxaan la hadlay ka qaybgalayaashii iyo qabanqaabiyaashii kulankan. Cabdullaahi Ciise Maxamed Rubaani waa madaxa xarunta SBDC ee doodan soo qabanqaabisay ayaan weydiiyey ujeedada ay ka lahaayeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Yuusuf oo maxsan tahay SBDC waxa way ujeedada ay ka lahayd mowduucan muhiimka ah ee lagu lafuguray ubucda iyo xalka khilaafaadka beelaha Soomaalida iyo dhaqanka isimada dhaqanku doorka ay ku leeyihiin waxa waaye maadaama dowladnimadeena horumarka iyo wada noolaashahaba uu nabaddu ay bandhig u tahay in la fahmo lana la fanguro waxyaalaha keena khilaafaadka beelaha oo soodimaha iyo kala sheegashada deegaanada ay mataqaana hormuudka u yihiin waxyaalaha khilaafka dhaliya. Marka taasna in laga doodo wax badan ay bulshada usoo kordhinaysaa oo baanu islahayn oo inay usoo kordhiso wax badan oo la ogaado muxuu yahay waxa khilaafyada beelaha isku dhacyada keena iyo sidoo kaleeto in la ogaado maalin walba waxaan maqalnaa beelaha isdilay iyo beelaha dhibaato dhexmartay beeluhu asalkooda sidee usmaysmeen xagasi kasoo jeediyaan.
Dacwada kale Mahad Jabiye oo kamid ah aqoon-yahanada Puntland isla markaana ka faallooda taariikhda iyo weliba deegaanka ayaa ducdiisa ka hadlay khilaafka soo noqnoqday ee beelaha Soomaaliya dhexmara iyo weliba waxa uu salka ku hayo.
Marka khilaafaadka dhexmara oo ku saabsan daaqa iyo biyaha ayay markaas noqotay inay beelaha been la dagaalanto, inay markaa kala guuraan oo ay kala qaxaan, taasoo keentay dadka Soomaalida oo in ognahay tiradooda inay badnayn marka la barbar dhigo mitabacyada kale geeska Afrika ku nool, haddana inay ku dhaqan yihiin dhulka ugu ballaaran geeska Afrika. Taasna waxaa sabab u ah dagaalada dhexdooda ahaa ay geli jireen oo keeni jirtay inay kala qaxaan dhulkii markaa ku qaybsadeen oo deegaano qaarkood oo qolo walba deegaan loo yaqaan ay yeelatay. Sidaas ayay ku samaysmeen beeluhu kuna jireen. Intii diinta Islaamku ay soo gaadhay geyiga Soomaaliyeed ayaa badan baa isbedelay oo ku saabsan dhinaca tashriicaadka oo ay dadku garteen dilka sharci darrada inuu xaaraan yahay iyo in mararka qaarkood dhacdo inay shariicada Islaamku kula baxaan.
Beldaji Ismaaciil Beldaji Yaasiin oo kamid ah odayaasha dhaqanka Puntland isla markaana barnaamijkan ku casumnaa ayaan weydiiyey sida ay ku xaliyaan markii ay shaqaaqa noocaasa dhex marto beelaha.
Waxaa lagu xaliyaa dagaal beeleedyada marka uu dhaco oo la isugu yeero labada daraf oo dirirto dhex martay ama shaqaaqa u dhex martay, kadib waa la dhex fadhiistaa, waa la wada hadalsiiyaa, ma isku hayaan, ma dhul bay isku hayaan, ma daqsin bay isku hayaan, ma celbiyood bay isku hayaan, deegaamin bay isku hayaan, xoola iyo wax la kala dhacay isku hayaan, waxay isku hayaan baa la ogaanayaa inta uu leegyahay. Hadduu ceel yahay, ceelka yaa deganaan jiray, yaa usoo hormaray, see u kala deganaan jireen, qoloba xagee degi jirtay, baaris baa lagu sameynayaa. Waxaa meesha ay isku hayaan scoobkaasaa la eegayaa, kadibna hurtidaasaa wada hadal siinaysaa labada dhinac, cidda gardar cidda mudaca ah ama maaragtay ay garta dhinaceedu jiro mudacay mudacaleh baa la kala dhahaa, waa la wareysanaya. Markii la wareysto labada dhinac waxa usoo baxaya qodoba usoo baxaya waxa usoo baxaya gartu meesha ay marayso inay cidda gardarada leh, cidda maaragtay hororka ah, cidda dulmiga ku socota, cidda maaragtay adigu waxaad ogaanaysaa markaa inta xogtaada heshid waxaa ogaanaysaa ciladdu meesha ka jirto. Marka inta la sameeya waxaa leeyahay masluux baa u gelinaynaa oo annaga sulux ahaan ku dhamayna mase sharcada Islaamka ah ayaa inii bandhignaa. Labada qoloba waa la weydiinayaa, hadday yidhaahdaan shareecada saa markii loo weydiiyo oo gartooda iyo fadhiisato waa culimmada loo keenayaa, culimmadii baa la wareegaysa, iyagii baa dhegaysanaya, qodobaynaya, waxay isku hayaan hadday dhiig tahay, hadday dhaqan tahay, kulliba hadday deegaan tahay, hadday hanti tahay, kulliba culimmadii baa dhegaysanaysa, shareecadii kitaabkii u baarayaan, halkaas ku kala xukumayaan.
Yuusuf Maxamuud Fiawe, Boosaaso.
weli waxaad nagala socotaan v o a idinkaga imaaneysa washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestii ay ku luuqeeyaan xasan ismaaciil uur cadde iyo sahre axmed iyo weliba heestii ogsoonow. heestaasi ay ku luuqeeyaan xasan ismaaciil uur cadde iyo sahre axmed ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.